navimeye nu dem partiye. Em dibêjin dem demameye. Em dibêjin eme bi dem partiye ve demê û ve devranê biguherin.
Berdeka Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan HEDEP Ayşegül Doğan îro li navenda giştî ya HEDEP prens konferansek durist kir û ragahand ku êdî kurtenivîsa wan dil HEDEP va wê bibe dem partî. Di 15 Cotmeyê 2023 da Partiya Çep ya Kesk li Enkerê di çaremîn kongreya mezin da hem navê xwe û hem jî kurtenivîsa xwe gorandibû û kirbû Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan HEDEP. Piştî vê guhartinê serdozgeriya komere ya dedgeha bilind ji bo ku kurtenivîsa HEDEP dişibe partiyên berê wek HADEP ango Partiya Demokratîk ya Gelan îtiraz kir. Li ser vê jî HEDEP kurtenivîs kire dem partî. Ev pêvajo jî Doğan wiha vegot.
Medaxuyamiya xweya berê de ji ragihandi bû ku navê dirêj ya partiya me naguherê. Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan wek navê xwe dirêj û vekirî dimîne. Lê dadgeha bilind a Tirkiye bi hinceta ku nav ya navê kurtenava navê me dişibe HADEP itiraz kir navê meye kurt. Ev nav nehatibû kabul kirin, me vê daxuyaniyê jî şpêşiya vê dabû. Ji bo ku em berî hilbijartinên xwecihî, berî hilbijartinên herêmî bikevin tangasiyek nû de, xwestin hince tek welê becare biafirînin. Me jî nexwestem derfetê bidin wa, me îtiraza wa kabul kir becare. Me dikarî em jî îtiraz bikin, me jî dikarî em vê kabul nekin, lê ji ber ku em pêşiya hilbijartinên xwecihî herêmî de ne, me nexwestem derfetekî bidin wa, û me amadekariyê xwe kir, me navek nû ji xwe re dît, hûn zanin ev sih sal e, herî kêm sih sal e, ew dixwazin partiyê me bigirin, em dixwazin ji nû ve ava bikin. Ew yê xirakirinê ne, em yê çêkirinê ne. Ji ber vê yekê mecarek dî. Navek nû dît û mecarek dî, gelên xwe bê derfet nehişt bi hinceta ware me nexwest gelên Tirkiye mijûl bibin. Navê me yê nû dem partiye. Em dibêjin dem dema me ye. Em dibêjin emê bi dem partiye vê demê û vê devranê biguherin. Destpêkê de ev dem wê bibe dema rêkirina qeyyûma. Dem îca dema çareseriyê ye. Dem îca dema azadiyê ye. Dem îca dema aşitiyê ye. Dem dema vekeviyê ye. Dem dema destkeftinên gelane. Dem dema me ye. Ev satsal ve bibe satsala gelan. Peşengiya ve satsalı jî ve peşengiya gele kurt çebi.
Di 31 Adara 2024 da ve li seranser Tirkiye û Herêma Kurdan hilbijartinên bajarvaniye wê werin çêkirin. Di Rojeva Dem Partî'da mijara herî sereke hilbijartinên şaredariyê cî digre. Ji bo serilêdana namzedan dehê berfembarê herî dawî hatbû diyar kirin. Doğan ragand ku ewan ev mejû dirêjî heta 20 berfembarê kirine.
Ji ber vê yekê jî em dibêjin em bi partiya demê emê vê demê û vê devranê biguherin. Ji xwe dîrok jî vê heta îro nîşame kiriye. Ji xeynî vê jî ez dixwazim biryareka nû ya ku mestandiyê ji bo serlêdan e bi hawire parve bikim. Ji bo ku hûn bikar bin bibin bernamzet, hûn dikarin dosye xwe li hemû derê Tirkiye, heta 20 vê mehê bigihînin destê me.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.